Góðan dag og velkomin í Austurland hlaðvarp. Ég heiti Jón Knútur Ásmundsson og hef umsjón með þessum hlaðvarpsþætti sem Austurbrú heldur úti. Í dag ætla ég að spjalla við Signýju Ormarsdóttur. Signý er já, hún er búin að vera hjá Austurbrú frá upphafi, allt frá því að Austurbrú var stofnuð í maí 2012. En þegar Austurbrú var stofnuð þá voru menn að sameina nokkrar austfirskar stofnanir og já, þetta voru þetta voru þekkinganet Austurlands, þróunafélag Austurlands, markastofa Austurlands og menningaráð Austurlands. Signý var framkvæmdastjóri menningaráðsins og rann þannig inn í Austurbrú og hennar áhuga mál og hennar hjartans mál er menningin, þó að hún hafi nú þurft að gera ýmislegt annað hér hjá Austurbrú, sinnt alls konar verkefnum, þá leynist það engum sem kynnist Signýju eða vinnu með henni að hún brennur fyrir menningunni. Hún er sem sagt að hætta hjá okkur. Hún er bara að fara að snúa sér að öðru, búin að vera hérna í, eins og ég segi, síðan 2012 og núna ætlar hún að fara að hérna snúa sér að einhverju öðru og það verður einhver annar sem tekur við keflinu hennar hér innan Austurbrúar. En ég ætla sem sagt að tala við Signýju í þessum þætti. Svona tilefnið er ráðstefna sem við verðum með á fimmtudaginn. Ég semst að taka þetta upp núna á þriðjudegi. Viðtalið tók ég í gær á mánudegi, en semst að núna á fimmtudaginn 11. júní þá verður ráðstefnan Skapandi Austurland. Og þetta er sem sagt ráðstefna um menningu og listir í landsbyggðunum. Það er sem sagt undirtitillin. Ráðstefnan heitir Skapandi Austurland og undirtitillin er sem sagt þessi, ráðstefna um menningu og listir í landsbyggðunum. Hún verður sem sagt hérna haldin í gamla barnaskólanum á Eskifirði sem er búið að gera svaka fínan. Og svona ykkur að segja, þá er þetta bara að slá í gegn hjá okkur. Það er mjög fín skráning og það er bara fullt af fólki að fara að mæta á þessa ráðstefnu, bæði hér innan landshlutans og svo bara fólk úr bænum. Og þá semst að byrja upp í barnaskóla og þar verður kaffi og spjall og fólk getur séð hérna nýopnaða myndlistasýningu. En hérna ég vilji flækja málin mikið, þá er sem sagt meiningin að flytja síðan hópin yfir í Eskifjarðarkirkju og halda þar áfram af því að skráningin er bara svona skrambi góð. En bara til að hérna koma í veg fyrir einhverja upplýsinga óreiðu, ráðstefnan verður í gamla barnaskólanum. Það er á að byrja og þið mætið hangað klukkan 10. á 15. morgun og svo bara sjáu hvernig þetta þróast. Ég ætla ekki að bera ábyrgð á því að vera að senda fólk út á suður. Þetta verður bara kynnt á 15. morgun í gamla barnaskólanum á Eskifirði. Held ég sé búin að segja gamli barnaskólin nógu oft til þess að hérna, það verði engin miskilningur. En sem sagt, allar upplýsingar dagskrána eru inn á austurbrú.is og þið þurfi líka að skrá ykkur. Það er skráningarnappur inni á austurbrú.is og hérna, þetta er nú bara gert fyrir okkur svo við getum áallat í mat og svona séð hvað við eigum cirka vonamörgum, en það verður fjölmenni. Það er stemming fyrir skapandi Austurlandi, eðlilega. En já, ég sem sagt tók þetta viðtal við Signýju í gær og já, ráðstefnan átti að vera svona afsökunin, en ég þurfti að lengja afsökun. Signýju er búin að vera lykil starfsmaður hjá Austurbrú frá byrjun og hún er að hætta og fara og full ástæða til að spjalla við hana. Gerðu svo vel, hér kemur Signý. Hefur alltaf verið menningaviti, Signý?
Nei, ég held ekki. Ég held að ég hef einmitt sko sagt það í byrjun að ég væri ekki menningaviti.
Þú segir byrjun þegar þú varst að ráðin inn til menningarásins?
Já.
Já. Ertu ekki hérna, ertu ekki alveg upp í sveit?
Nei, ég tala svo mikið sveit að það halda allir að ég sé alveg upp í sveit.
Ég tengið alltaf í Jökuldal, er það miskilningur?
Nei, já, algjör miskilningur. Ég fædd og uppalinn á Egilsstöðum, en ég var mjög mikið sveit út í Jökuls á Hlíð.
Það sem sýstiðin er ekki?
Nei.
Ég veit ekki neitt. Ég ætla ekki að byrja aftur samt.
Ég er hérna, það er á Breiðumörk. Út í okkar svo lið, það sem ég var mjög mikið sem krakki og er sagt að ég hefði sett út mitt í póka og farið vilja fara með afa 3 ára og ég var þar öll vor og sumur og oft ef jólin og poska og ég man eftir því þegar snjóflóðin eru til dæmis í Neskaupstað 74 þá var ég svolítið hrættum að ég fengi ekki að kæmist ekki heim fyrir jólin því ég vildi nú komast heim til að vera með sískinu mínum og foreldrum jólin. En ég hafði farið út þetta til þess að vera í sveitinni fram að jólum en ég fekk að fara með fór á snjósliða því það var ekki drutt. Nei. Það þurfti að sækja krakka í eiða og slíkt. Þannig að ég var mjög mikið í sveit og mér varst gott að vera þar.
Já.
En ég er fætt á Ílstu.
Austfirðingur í húð og hár.
Já, já. Ég var svona meira sko ættir að rekja norðurum. Langamma mín var frá Vopnafirði og já. Það er svona stór hluti Vopfirðinga skildir mér. Þannig að það er svona meiri tenging ganga heldur en kannski beint á firðina. Já. En svo samt margir eru.
Herðu tilefnið að þess hérna tilefnið þessa viðtals er hérna ég er svo staða að þú ert að fara hætta að vinna eða hætta hjá Austurbrú.
Ég ætla að hætta í menningunni og hætta í Austurbrú.
Já.
Ég geri það núna bara eftir 2 vikur.
Já.
Og hérna ætla bara að sæður lömsoltið og ég segi stundum í ganni, ég ætla að fara að gera það sem ég kann.
Já. Spennu hvort við rifjum aðeins það upp, sko. Þú ert í grunninn hérna, hvað skýri?
Nei, það er ég heldur ekki. Ég er í grunninn kennari
og
tók textildeldina á sín tíma og hafði alltaf áhuga að halda áfram ellendis í hérna sko og það er eiginlega svolítið skemmtilegt. Mér langaði í mynd og hand í skólan þegar hann var en ég taldi mikið nóg að flinka þannig að næsta til þess að sækjum þar þannig að ég fór frekar í kennaranám í þá listgreinanámi þar.
Já.
En mér langaði eftir að ég kynntist því þá langaði mér alltaf kunna meira í að búti föt og geta haft valdi við sniðtekningunni og þannig geti gert hvað ermar sem væri og kraga á slíkt.
Hafður áhuga á tísku og svona?
Já, mikið áhuga á því.
Ertu hérna, ertu ekki svona, Þú ert unglingur hvað á þá hvað 8. og 9. áratugnum?
Eiginlega 8. áratugnum og lok hans sko. Þannig að það var alveg og ég úlst náttúrulega fyrir það að mamma mín saumaði á okkur það sem við vildum.
Já.
Þannig að ég kom gjarnan heim á vorin og menntaskóla með einhver ný efni og vissi hvað var að koma og svo höfðum við verkaskipti. Ég sá kannski meldhúsið að því mamma var fljótar að sauma en svo fór maður fljótlega að gera það sjálfur
Já.
Líka. Þannig að það var svolítið möst að fara í nýju pilsi eða kjól í Valaskjálfa og fyrsta balli.
Já. Hvað hérna, hvaðan kemur tísku áhugi? Var hann, var almennur? En það svona, svo ég alhafi nú, það alltaf eina og ein stelpa svona sem fær áhuga á tísku.
Ég held að það einhverju leiti komið frá móður minni og það að maður lærði mjög ungur að maður gat einhvern veginn gert það sem maður langaði til eða fengið það sem maður langaði í. Ég hefði líka mjög mikið áhuga á förðun og fór snemma að, að nota förðun í svona kynnti mér það. Ég veit ekki, ég held að þetta bara verið svolítið tíðarandinn og maður hefði gaman að því vera til.
Já.
Og því fylgdi það að maður var maður hérna það hérna, já, maður var pjattaður og, og pappi var náttúrulega líka mjög mikill hérna að átti alltaf, hafði sig yfirleitt mjög vel til þá hann var ekki nema að fara að spila brits.
Nei.
Þannig að við ólust svona uppi það einhverju leti.
En þetta svona partur af þínum persónuleika þér og, og svona þínum viðþorum, þér finnst skipta máli að fólk sé vel til haft og þú nú tekið kollega þeirna og Austurbrústundum í gegn og sagt þeim að þessi og hinn liturinn sé nú kannski ekki réttur eða og að fólk eigi nú að ekki hneppa báðum tölunum á jakkanum sínum og veist, svona, þú ert með skoðanir á svo og þér finnst þetta skipta máli Já, það ekki
Já, það ekkit bulla fötin skapa mannin þú getur gert mjög mikið með því að hafa því til
Já.
En það ekki bara tískan sem mikilvæg þar og sem betur fer kannski svolítið liðin tíð að allir sín sama litnum að voru og þurfa eiga inn skó og, og svona allavega þegar þú út ánum fullorðin kannski einhver svona eitthvað afgerandi ennþá í úlinga heiminum en við þurfum að vera pínlítið meðvitað líka holningu og Og líkamstöðu samhliða því að klæða okkur, það voru að leiðilegt að sitja kirkju og horfa á jakkafötin fara mjög illa þannig á herðum kallmanna af því það hægt að laga þetta.
Já.
En hérna, en já, þetta er allt saman, það hangir svo mikið saman framkoma, fas eða líkamsburður og hérna fatnaður. Mér finnst þetta allt nátengt.
Já.
Og ég vil meina það að það skipti máli í samskiptum að ég hef nú oft verið að kenna krökkum úlingum svona svolítið kannski hvað það skipti máli og þá það bara ef þú ætlar að láta að taka mark á þér í atvinnuviðtalinu þá þýr ekki að koma með húin og ný augum og jafla á hérna, einhverjum tópas hérna, vera fullan, fullan munnina tópaki og hérna halda sér ekki mark á þér sko kannski hálskítugur í óvanalega eða röllegur tvara
Já.
Það bara það þannig í samfélagin okkar að við viljum það meira að teki mark á því að þú horfir upp og horfir augun á fólki og kant, ert pínlítið sjálfsörugur og annað, svo getur þetta farið á hinvegin að þú sért of vigalegur allavega hér í okkar samfélag á Austurlandi, þar það kannski ekkit alveg alltaf jákvætt að vera
Nei.
Og gropin
og þetta fara eitthvað svona millivega í litlu samfélagunum
Nei, það bara kunna þetta það kunna geta að lesa aðstæður það líka, þetta ekki bara fötin það ekkit gaman að komi sko kjóll án konu þá þarf að fara saman þú ætti að taka eftir einstaklingum í heildsinni en ekki bara flíkinni sem slíkri
Nei.
En þetta bara áhómanu svo heyrir
Já sko Nú, þú ert að fara að taka upp þráðin aftur nánast bókstælega þú ert að fara að það ekki að sníða föt
Ég veit ekki alveg hvað ég fer að sníða mikið að fötum ég á mjög mikiðar hindraskinni
það er þitt ráefni
það er mitt ráefni, svona númer eitt
Já.
Og skinn Og ástæðan fyrir því kannski ég valdi þá sín tíma var að ég fann fljótt að því ég frekar viðkvæm fyrir ríki og þar með efnum að ég var erfitt og tóna með að vinna í mörg ráefni. En leðri náttúrulega algjör draumur í því en leið frekar erfitt og maður þarf að nota sérstaka vélar og annað. Þannig að það auðveldur að vinna litla hluti og lítið. Ég ætla ekki að fara í það eins og ég var að taka að mér pantanir. Helst ekki, ég vil helst bara framleiði róleitum. Ég náttúrulega styttist í að ég sé komin á elli lífiris aldurinn, þannig að ég ætla svona svolítið einfalda líf mitt.
Já.
En samt gera eitthvað úr allir því ráöfnis ég á að draumurinn.
Og áttu all tæki og tól og áttu bara tilbúin.
Já, ég get alveg byrjað. Og ég hef náttúrulega alltaf verið að gera mér eitthvað bíldið til gamans.
Já. Herðu, svona einhver tíman á síðast áratug síðust aldar, þá gerist þú embættis maður. Má ekki orða það þannig. Verður framkvæmdastjóri hjá menningarráði Austurlands sem hétt.
Ég var kallaður var hétt menningafulltrúi. Ég var starfsmaður Gunnarsstofnunar fyrstu 10 árin.
Já.
Því það var eina að svona opinbera stofnun á Austurlandi sem ekki var tengt sveitafélagi. Af því þá hafði SSA mikla skoðun á því að ég ætti að vera hluti af einhverju samfélagi en ekki inn í sveitafélagunum af því að þetta átti að vera bara óháður aðili að vinna í menningamálum allan landslutan sem þá náði frá Skaftafelli í Öræfum, Norður og Bakkafjörð. 16 sveitafélög.
Já, sóttust eftir því að komast í þetta starf, fannst þér þetta spennandi? Það var hóað í þig?
Nei, það var ekki hóað í mig og ég var eiginlega alls ekki þarna á þessu. Ég var að kenna menntaskólanum pluss það að hafa hérna vera með mína vinnustofu. Ástæðan eiginlega fyrir því, jú, þetta leist mér vel á auglýsinguna, mér fannst þetta eitthvað spennandi, en það var svo óvanalegt þá að vera auglýst eftir í störfum. Það var mjög oft búið að ráða bara
Já.
Í eitthvað á þessu auglýsa og mér fannst það ánægilegt og sagði bara ég ætla að sækja um þetta starfi ef þau auglýst. Það var fullt umsækjendum og einhver luta vegna var í valin. Ég segi stundum að ég haldi að þeir hafa átt að segja á því að mér þætti vænt Austurland og þekkti við til. Þetta voru undirbúin í viðtalið en þetta var í fyrsta skipti sem ég fór í svona alvöru og atvinnu viðtal.
Og Skúli sem tók að það?
Nei, jú, hann var með tveim öðrum frá að mér minnir Kapacet. Voru þrír að taka viðtalið.
Já. Og hvað, hérna, þú massar þetta viðtal og ert ráðin en hvert var, hvað áttur að gera?
Þetta var náttúrulega fyrsta starfsina tegundur á landinu. Atvinnuþróunarfélagið hafði gert menningastefnu sem var þá samþykkt af þessum 16 sveitafélögum sem var nýtt og var gert í kjölfærið á skýrslu Stefáns Ólafssonar fyrir byggðastofnun sem var gerð 99 að það fólk veldi sér búsettu út frá menningu frekar en mörg öðru og hérna þá réðu stöðstfyrðingar fyrstir að gera menningaskýrslu þvert á landsluta sem var þá frekar óvanalegt en austfyrðingar hafa alltaf verið á undan í mjög mörgu og stofnuðu semst fyrsta menningaráðið sem var sjálfstætt ráð samt skipað af SSA það var líka aðeins örðvísi gert í sömu landslutu seinna meir en og það var haldið með fyrsta menningalandi sem hefur haldið nokksinnum á Seyðisfirði 14. maí 2001 það sem var skrifað undir viljavilsingu að fara að vinna að sem sagt, þessu og í kjölfari kom fyrsti menningasamningu við landsluta og ég var ráðin sem sagt frá 1. janúar 2002
Já
Og eitt af því sem hann þá var skilirði fyrir samningnum, þá var það værið fullt starf.
Já. Og Já, þú farð það hlutverk að vera svona að stýra sjó.
Já, það var náttúrulega stærsti hlutin fór í því að útluta fjármagni og það var auðvitað talsett vinna. Það dugði mér ekki og ég vildi vera svona kannski á einhverju leiti þegar að þróa og ég valdi að litið á starfið sem að þú þurfir svolítið að fara upp í þyrluna og fylgjast með því hvað part í samfélaginu að koma inn og vinna með hérna svona til að bæta og gera meiri fjölbreytni í okkar samfélag og ég var svo heppin að ráðaneti bað mig að koma og vera með á málþingi Norræna húsinu minna það verið strax í mars eftir ég byrjaði og það var svolítil áskorun og þetta svo langt aftur að ég notaði sko myndvarpa með glærum mér stað svona mælikvarðin það hvað látt síðan að maður var byrjaði sem að samt eftir aldamót og hérna og þar voru Vesterólin í Norður-Noregi að víkka út menningarsamstarf sitt sem þeir hefðu verið þá með til margra ára og þeir tengdu það golfströmmnum og þeir voru sem sagt búnir að vera í Guatemala og Mexiko Ísland var næst og þeir voru með ráðstefnu og viðburði í Reykjavík og tengdu það hérna sem sagt vildu gera eitthvað og ráðanitið Karitas Gunnarsdóttir sem þá var skrifstofustjóri og við áttum nú eftir að bæði eiga að hérna mjög skemmtilegt samstarf sem vorum ekki alltaf samstarf sammála en hún bað mig þetta og ég var dálítið nervus að fara að tala samstarf sem að valla var byrjað en ég gat auðvitað gengið út frá menningastefnunni sem að var komin og hafði gert ráð fyrir fjórum menningarhúsum eða menningarmiðstöðum sem var mjög svona framústefnulegt af því þá hafði sko verið gefin út yfirlýsing að byggja menningarhús í hverju landshluta en við völdum sem sagt austfirðingar að hafa þetta fjórar menningarmiðstöðar og ég gat auðvitað að tala út frá þessu og svo kvöldi þegar við fórum í móttöku hjá sendaherranum þá hérna vatt ég mér að svona skipuleggjandanum þarna á í Vesturólun og fór fram á það að sagði það að hann geti farið í samstarf við Austurland. Það var ekki dvítið því að farið í samstarf við höfuborgina eða og úr því varð að hann kom í heimsókn í tengslum við Dessáttu Austurlands sumarið og smá saman þróaðist þetta samstarf upp í að vera margra ára samstarf og ég verð alveg að viður kenna það að ef að ég hefði ekki eignast þennan kollega
Já.
Sem ég átti hvergi á Íslandi á þeim tíma og gat svolítið hérna borið sem að bækum mínar og kvartað ef að hérna mér fannst ekki skilningur í samfélaginu fyrir því sem ég var að gera þá gat ég alltaf leita til Erik Bugge sem að var þá semst yfir þessum málum í Vesturólin
Já.
Og þetta var nokkuð margar ára samstarf og þá fórum við í ýmis verkefni sem var mjög gaman að vinna að þvert á hérna já, lönd og sveitafélög og allt það
þannig
að við lögðum snemma áherslu ungt fólk og hérna byggum til verkefni því tengt veit ég hvort þú vilt ég segja frá okkur
það kannski bara kemur svona á þess að pælum nokkuð í ég langaði aðeins til þess að svona kannski fá þetta til þess að líta aðeins tilbaka sko hver voru svona vandamálin hérna gæsalapa þegar að svona það sem snýrað menningarlífinu í landshlutan þegar þú byrjar hvað voru þið að leysa í atvinnu viðtalinu þið Skúli svona, hvaða verkefni sáu þið
ég nú búin að gleyma því kannski en maður eru svona nervus í svona samtali til þess að muna nákvæmlega hvað það frá fram en ég var auðvitað búin að kynna mér menningastefnuna og ég sá fyrir mér ýmislegt svona sem að væri hægt að þróa og tengja saman ferðamennsku og menningu og öflingssapna og frekara samstarf ég hef alltaf verið mjög mikil svona þess hlynnt því að við jekum samstarf og sýnileika og mér var auðvitað uppálagt á ráðaneitinu og bara breinlega sagt við mig að þeir varum mjög stoltir af þessum samningi og vildu hann er í sýnilegur. Þannig að ég fekk talsverð, sko verkefni fekk talsverð athygli og við vorum ofta að gera eitthvað sem að komst í fréttir og annað því líkt, þannig að það var bara eitt af því sem ég þurfti að gera, en ég hafði náttúrulega þá von og trú að starfi mitt yrði óþart eftir nokkur ár.
Já.
Því þá yrði við komum með svo öflugan hérna, menningamiðstöðar og bara öflugt samfélagi menningu, en það hefur nú ekki aldrei ekki alveg verið þannig og ég held kannski að sumuleiti hafi þörfin sjaldan verið meiri fyrir einhvern sameiningar tákn eða að starf í því að efla menningu og skapandi greinar hér á Austurlandi en við vitum náttúrulega öll sem viljum vita það að á 2001. Öldinni er þetta náttúrulega frjó hugsun skapandi hérna samfélag og tenging á milli ólíkra atvinnugreina með nýsköpun og sköpun að leiðaljósi er það sem fleygir samfélagin áfram og gerir það undan öðrum sem við hljótum að þurfa að gera út á landsbyggðum Íslands. En ég veit ekki sko í byrjun þá var þetta svolítið það að sveitafélög töldu sig geta varpa svolítið ábyrðinni menningu frá sér.
Þegar þú...
Já, þegar þú voru búin að setja þetta í einhvern pott sko
já.
Og ég var byrðin að tala á og eftir tvö ár sem sagt Já, ég held að það verið 2004 þá var ég byrðin að halda erindi á þingi ásþingi SSA og ég man að ég sagði þá við framkvæmdastjórann Þorvaldi Jóhannsson að ég væri til eða ef ég mætti skamma þá og ég bjó til erindi þar sem ég fór svolítið yfir að það þýtti ekki að varpa ábyrðinni frá sér þegar þetta þyrfti náttúrulega akkurat að efla menningu í sveitafélagunum sjálfum inn í skólana og inn í samfélagið og auka fjármagnið en ekki varpa ábyrðinni bara á einn aðila sem ætti að sjá allt þannig að þetta vakti svona pínlitla athygli og menn voru ekki alveg tilbúni til að ræða þetta fyrir þeir voru búnir að fá sér aðeins með matnum en þá og ég held ég hafi alltaf kannski verið pínlítið þannig að ég hef verið gagnvart pólitíkinni verið svona kannski ekki stuðandi en komið mínu skoðunum vel á framfæri
Hvað hérna að því að við veist þetta bara við erum í landsbyðinni og þetta framleiðslu samfélag og veist, hvernig hefur menningin passað svona, hefur hún fengið sitt pláss finnst þér eða hefur þetta verið eilöfu barningur að svona að minna á hana að hún skipti máli og svo vísar í gamla rannsóknum hversu mikið aðdráttaraflum getur skapað ef hún er til staðar fyrir fólk sem vill búa á ákveðnum stöðum eða er þetta gleymist hún hefur hún tilhneigingu til þess að
Já og það er bara þennan tíma sem er orðið yfir 20 ár er náttúrulega bara búin að skella á kreppa og ýmsa þjóðfélagsbreytingar og þá er ævinlega sko settu saman starfinu breytt eins og inn í sveitafélögunum í staðan fyrir að hafa menningafulltrúa kannski í fullu starfi eða verkumstjóra menningar eða sviðstjóra að hvað hann er kallaður og það er settir tómstundir, jafnvel íþróttir í heildsinni atvinnumál og annað og við vitum vel að það eru ákveðni hluti sterkar í samfélögum þannig að það verður bara útundan menningin ég man alveg þá tíð að ég satt sjálf í fræðslu og menningarháði sennilega austu hérast á sínum tíma og þá var menningar málin þau voru þá var þegar að klukk var búið að funda í 3 tíma ákveðu hvort þú ætti að setja peningi í brúðubílinn eða ekki sem betur fyrir hefur það þróast aðeins og það eru komni starfsmenn inn í stóru sveitafélagunum til að vinna menningamálum en það þarf að bæta í þetta þarf að hluti að stjórnsýslunni plús það að það er mikilvægt að hafa fólk með svona hefbundu stjórnsýslu sveitafélaga sem kemur úr skapandi geranum ekki ráða bara íþróttakennarinn sem er þreyttur að vera kennari með fullri virðingu fyrir þeim heldur þurfum við að huga af því að hleypa inn í okkar stjórnsýslu þeim sem hafa áhuga að mennta sig í því sem við kemur menning og listamál saman hvort að það sýningastjórnun, hvort að það hérna list einhver ákveðin listgrein menningastjórnun eða hvað það það er orðið við mjög fjölbreytt nám í þessu og ég held að þetta bara komið til að breyta miklu í sveitafélagum af því að við þurfum að það hefur svona sömuleiti þróast margt en það er líka að mín leiti sömuleiti orðið afturför. Við erum bara með skapandustu sumarstarfi í Fjarðabyggð, hvar ekki annars þar, sem var samstarf á milli stóru sveitafélagana. Það er ekki mér vitanlega, það getur verið að sé í ár en það hefur minkað það sem var í úlingavinninu eins og við köllum það. Þá voru gátu krakkar valið sér skapandi hérna sérst hluta eða störf bara skapandi sumarstörf eru fyrir hálffullari fólk sko eða svona eftir menntaskóla cirka ég að tala í eftir brekkjum grunnskóla og hérna menntaskóla að þau geti til dæmis valið sér annað en umhyrðu slá gras og allt þetta þau geti valið sér að fara í skapandi hérna störf innan úlingaskólans eða já og síðan voru náttúrulega ég man eftir sumabúðum tónlistasumabúðum að eyðum á vegum listgreina kennara tónlistakennara ég man eftir hérna það var ung stúlka Emilía Antonsdóttir sem var rak dansskóla bæð hér allt Austurland sem kottnung hún var bara unglingur þegar hún byrjaði á þessu og krakkar gátu verið í dansi yfir sumarið. Þá komu þóndulega meðan að Sigurjón og Sigga voru með eyða og þá hérna var kona Sigurjón eitthvað svona Sigriður með sumabúðir fyrir börn sem að voru skapandi og hún valdi, og þetta var mjög ósýnlegt að því hún valdi aldrei mikið létt sko skólaskrifstofuna og sveitafélög bjóða krökkum í þetta sem oft voru kannski eini bekk eða höfðu einhver frári fikk í hegðun eða einhverja greiningar eða slíkt og þetta var bara mjög öflug störf í marga vikur á hverju sumri í fjölda ára.
Já.
Og myndlistaskólin kom austur og var með námskeið fyrir krakka og svo var náttúrulega kallinn í tunglinu og Seyðisfirði og bara svo fullt af verkefnum fyrir börn yfir sumarið sem tengdi sköpun og listsköpun. Það er ekki eins frjótt og vissulega að sé fyrirmynd af því hér í Fjarðabyggð í núna að vera með hérna svona námskeið fyrir krakka sem er algjörlega til fyrirmyndar og mjög gaman að koma og skoða.
Já.
Og hérna, en það mætti verða, ég myndi vilja sjá þetta gerast svona sjálfsbrotið eins og það gerðist þá.
Já.
Eins og það gerðist til dæmis hjá Emilíu þegar hún var að byrja með dansskólan.
Já.
Að það var bara ung listakona sem hafði metna fyrir að kenna krakkum þetta. Charles og Susanna voru með tónlistasumabúðnar og eyðum.
Já.
Og svo þar fram Pétur Kristjáns með kallinn í tunglinu. Þessu hefur minkað en á móti auðvitað hafa eru og veru með bras sem er vissulega mjög gott framtak og hérna gerir mikið fyrir samfélagið að husti bandamenningarháttíðina. En ég hefði vilja sjá meira svona að rót er allt árið.
Já, einmitt.
Fyrir börn og ungmenni.
Já.
Svo eru þetta fram að skólarni líka standa sig ágætlega í því en það má alltaf bæta.
Já, já. Hvað hérna, hvar sérðu framförina? Hvar
eru það? Guð, ég ætla nú ekki að fara að tala allt að vera betra einu sinni.
Nei,
það er alls ekki þannig
Nei.
Það er mjög margt gott að gerast framförun er náttúrulega að stóri því að það er að fjölga starfsmönnum bæðin á söfnum í stjórnsýslunni og víðar það eru konar fjóra menningamiðstöðar við fengum fjórðu miðstöðuna samþykta við kenda hérna í Máramót sköpunum miðstöðuna og þær eru alltaf verða öflugri og þeirra samstarf er að verða meira. Það er að aukast tenging við þjóðmenningastofnarnir okkar einhverju leiti þó að sé ekki nógu mikið og ég held að það sé til dæmi stóra áskorun fyrir minn þann sem tekur við að mér að eiga það samtala því að við eigum alveg kröfa á því að ja, Symfóníuhljómsveit Íslands sem þjóðleikhús sem ég bara átnastofnun eða hvað það er komið til okkar á einhvern hátt og en það samtal þarf að fara fram við þau þessa aðila
Já.
Við getum ekki bara ætlast til þess að Symfónían komi hingað annað hvert ári eða hverju ári samtalið og samvinnan getur verið á sem allt, allt annan hátt senda nemendur, fá var masterclass vera fyrirmynd og mér fannst alveg sko lista á til Reykjavík gera mjög góða hluti og það var alveg eiginlega end sko toppurinn á mínum ferli að fá að hlusta á, á Stefán Ragnar Höskuldsson af því að maður búin að heyra talað hann og vita af honum út í heimi og mjög alltaf langa til þess að hann kæmi og það hann færi líka í skóla akkurat þetta sem að við viljum sem að vill sjá sko í samstarfinu það ekkert að koma allir viðburðir lista á til Reykjavík austur en þeir senda þarna virkilega já, já. Og svo náttúrulega fengu Eirarósun og voru með sköpunum í stund í bænum já. Sem var líka mjög áhugavert og gaman
Tölum aðeins sem Reykjavík og valdið og svona látum það eftir okkur af því að þetta snýrað náttúrulega þessum stofnunum sem hún lefnir og ríkisútarpinu og veist þetta við erum 3% landsmanna eins og við erum duglega að benda á sjálf og þekktust fyrir að flytja út fisk og ál og við erum líka menningalandsluti og viljum láta taka okkur alvarlega sem slíkan
Já og það alveg hort til okkar
Já
Það alveg svona þeir sem starfa við menning og listir vita telja Austurland vera frekar framalega og við erum með hérna marga starfandi listamenn á Austurland og þeim fjölgar og við getum alveg hort á Seyðisfjörð sem ákveðna svona fyrirmynd þar þeir eru náttúrulega búin að vera í samstarfi við listaháskólan í mjög langan tíma sem hefur leitt til þess að að það fólk sem það kemur í það nám austur, það kemur aftur og ég hefur sér stað og hefur stýrt stofnunum og fer sumt hvað aftur og svo þá kom aðrir núna mjög mikið að gerast finnst mér hér í Fjarðabyggð þar sem við erum stötta í augnablikinu mér finnst mjög hérna til fyrirmyndar hvernig hvað það að gerast á stöðafyrði með að fólk að byrja að setja stað sem hefur komið í sköpunum í stöðuna það eru hérna það eru meiri tenging og fjölgar listamönnum við getum samt gert margt betur eins og bara að fá kannski fleira á okkar að fólki sem hefur gert góða hluti og hérna austan við vorum núna í síðasta föstu dag að heiðra að Magnús Pálsson sem var gaman, en við eigum fullt af ungu fólki ég, hérna, alltaf kannski ekki að fara að nefna einhvern einn fram yfir annan og það held ég megi segja hver einasti byggðakjarn á Íslandi neðu Austurlandi eigi einhvern sem er nafn út í hennu stóra heimi í einhverri listgrein og ég geti talið upp mjög marga sem ég veit og síðan var Stefán Höskuldsson líka í vikunni, þannig að það búið að vera mikið núna en það það vit allir af því ef að góður fótboltamaður flytur heim eða kemur heim við getum lært að íþróttarhreyfingunni mikið með því að skapa að svona umgjörð og kannski áhuga og ég veit alveg að ég var í raun og veru vitnaði þegar að við fengum í kirkjun og Eskifirði hérna Víking Heiðar Ólafsson áður en að hann varð heimsfrægur að hvað þetta hafði mikil áhrif á nokkra unga menntaskólakrakka sem að síðan völdu að taka tónlist sem sitt lifibrauð.
Já.
Og það ekkert, við þurfum alltaf að sjá, geta sett okkur í spor.
Já. Þetta náttúrulega svona í minningunni að því að ég er nú komin yfir 50 og man aðeins tilbaka sko, þá tengi maður svona menningarlífið fyrir austan oft við einstaklinga sem voru duglegir, veist bara hvort sem það Keith Reed eða veist einhverjir svona
Ágúst Ármann,
já, Ármann já,
með einhverjum minn mesti mentor
já,
til að byrja með
en það sem þú kannski ert að vonast til þess að þetta verði bara hluti af svona innviðunum okkar, það bara einhverjir menningar innviðir sem tryggja það að það næst þessi samfella og þetta sé ekki tengt við einhverja einstaklinga sem ákveða síðan bara að flytja á sæðinu eða whatever.
Við getum aldrei gert lítið úr því að tengja eð, þú veist, ílsélina sem maður segir á að hérna dönsku sem sagt, sá sem er brennur fyrir grein, listgrein sína og samfélagið við verðum alltaf að hafa þannig fólk og það verður vonandi áfram af því það akkurat það sem bjó til allt það sem ég búin að vera að nefna en eftir því sem við eflum stjórnsýsluna og höfum sko einingu innan sveitafélagana sem að vinnu saman af því að búa til ennþá sterkara samfélag í þessum efnum og sjá tækifærin við hérna þá held ég að við getum búið til mun betra og öflugra samfélagi þessu það aldrei gott að hafa körfuna í nei, ekkin í einni körfu og við vitum það og við viljum upplifa og njóta það engin tilviljun að hérna Hollvættir og Heiði fengu grímuvelunin
mm-hmm.
það var bara að það tókst að vinna saman og þá voru tónlistarnemar tónlistarkennarar áhugaleikarar hérna erlendir listamenn sem töluðu sáralitla íslensku plus menntaðir og starfandi leikarar þetta gerir svo fallegt og við vitum að oft verður eitthvað til í blanda þessu grasótin verður alltaf að vera rosalega mikill grunnur ef við missum áhugan og hérna kraftin sem fylgir því að bara fylgja eftir kórastarfi eða kennslu leikfélagi og leikfélag til dæmis voru mun fleiri þegar ég byrja að vinna í þessu og mjög áhugavert til dæmis hvernig bæða fáskursur og reyða fyrir því var unni með börnum í leiklist og settu barnaleikrit og ég maður fann alveg fyrir því að og það haldi allir að ég sé að tala allir mennti sig á sviði lista það ekki það, maður sá að þessi krakkar komu og voru áhrifamikil í menntaskólunum
mm-hmm.
þau voru með ákveði sjálfsöryggi sem gerði það verkum að þau voru þáttakandur í félagslífi og höfðu áhrif á þróun skólana mér fannst ég hafa upplifað það mjög oft að þau sem að eru alast upp í skapandi umgjörð í kringu skólana sína og félagslíf sem að það það sem að skipti mestu máli og það virðist vera að núna sitt aldrei þörf á því að við stýrum því líka einhverju leiti eða bökkum það upp
mm-hmm.
það gott að sveitafélagin eru komin með sjóði til þess að útluta fjármagni til grasótar en við verðum líka að hafa vita á því og getu til þess að efla þetta
mm-hmm.
ég hef alltaf verið svolítið talsmaður sko starfandi listamanna þá sem hafa menntað sér í listum en við megum ekki gleyma því að það hittir grunnurinn minn draumur var náttúrulega að sá að tónlistarnir skólarnir yrðu að listaskólum líkt og í hérna á Nóri og því að þau því miður ekki orðið en ég held að sér lítið mál að fara að kenna aðra listgreinar inn í þessum skólum
Já.
Og svo er líka, getum við líka tekið upp fyrir mynd sem ég held að myndi skipta mjög miklu máli sem er líka norsk og heita distrikslistamenn það er að við innum í því að fá tvo listamenn kannski 24 ár í einhverri listgrein til þess að vinna hálfu leiti sem listamaður og hálfu leiti sem kennari og færi þó þvert á Austurland sem að við byrjum í þeirri listgrein sem er sterkust hér sem að væri þó tónlist þannig að það væri tveir sem að sjálfstæðir sem að tilheyrðu Austurbrú eða einhverju öðru batteríi en færu á milli skólana til þess að jafnvel búa til hljósveits þvert á eða annað og flytja verk með nemendum og síðan gætu þessi tveir aðila líka að skapa sína eða unnið í sinni tónlist og flutt verk og búa til tengslanir þess vegna við symfóníuna eða annað En við eigum náttúrulega orðið alveg svakalega mikla og flott grælsóta verkefni núna sem er sem fóni í hljóset Östurlands sem er samt af atvinnu listafólki eða semst vinnur og er afskaplega mikilvægt af því að við verðum að skapa þessu fólki sem kemur til að starfa í skólunum í sínum að kenna líka vettvang til að geta unnið að list sinni annars þrýfst það ekki eða það allavega mjög skoðun
Herðu áðurum við hættumsegningi þá skulum við tala eins um hérna svona þitt síðasta verkefni hjá Austurbrú svona síðasta stóra verkefni sem er ráðstefna núna á fimmtudaginn þetta við talið tekið á mánudegi og núna á fimmtudaginn það ekki?
Jú.
Já, 11. júní þá verður ráðstefnan skapandi Austurland og það hérna gaman að segja frá því að áhuginni það mikill hér já, ekki bara innansvæðis heldur að utan líka að það búið að sprengja húsnæðið og þá að fara með þessa ráðstefnu yfir í kirkju og menningar miðstöð Austurlands
Já,
það, það sem hættir að hafa nokkur hundru manns þessuna sko en já, það ánægjulegt
það bara mjög gaman það og þarna líka sko er svo gaman að vinna þvert á, við erum að vinna þetta með ráðnitinu og menningustofu fjarðabyðar og hérna og Austurbrú þannig að það ekki bara Austurbrú sem stendur að þessu og það hérna náttúrulega bara kraftur Þórhildar Tinnu og hún sagði bara strax ég vil vera með, getum við ekki gert eitthvað saman
Já.
Og það mjög ánægilegt þegar það gerist en hún náttúrulega yfir eins og flestir vita hér menningastofu fjarðabyðar og við erum bara búin að skipta með okkur verkum og vinna vel og erum að fá mjög áhugaverða fyrirlesara og þar að auki erum við að fá lista miðstöðarnar allar sem að starfa mest á Reykjavíkur svæðinu pluss Íslandsstofu og ráðunetis fólk og annað þannig að já, ég held bara að ég mjög spennt og ég vona að verði góð mæting af Austurlandi meðal skapandi fólks listamanna sem og þeirra sem hafa áhuga á að efla sköpun og við erum með einn aðila sem kemur til með að tala sérstaklega nýsköpun og listir Arnar Sigursson og hérna þannig ég held að þetta verði bara dundur gaman
Já.
Og svo tökum við þátt og förum svolítið og tökum þátt í innsæfi leiðinni
Herðu og svo ert þú farin norður í haust
Já, það eiginlega ætlunin að einfalda líf sitt og við ætlum að hjónin ætlum að flytja í sumarbústaðan okkar og stækka aðeins og búi til vinnustofu fyrir mig og það finnst að fóa mörgum skríti að ég ætla að yfirgefa Austurland ég segi nú stundum að ég verði örugglega meira sýnileg hérna en ég verið síðustu ára því að í dag ég mest í vinnunni og fer svo í frí norður til að slaka á
já.
En núna get ég verið að vinna fyrir snýru
norður
Já, ég snýju svo við
já.
Þannig að ég á stóra ætt hér og ég ekki þetta tvekki tíma geisla ég ekki farin frá Austurlandi Nei. Þó ég hérna, við ekki vænt Austurland og það já. Breytist ekki neitt og vonandi verði ég bara svo kraftmikil að ég búi til einhver verkefni til að fyrir Austurland líka
Ég held ég tali fyrir hönd hérna allra kollega þinna í Austurbrú að hérna þín verður saknað og takk fyrir samstarfið síðustu árin og gangið vel
Já, takk fyrir, bara takk fyrir sömuleiðis Það búið að vera gott og gaman að vera í Austurbrú
Ágættal hlustendur það ekki fleira á döfunni í þessum þætti ég minni bara á skapandi Austurland ráðstefnu um menningu og listir í landsbyrðunum ef þið hafið áhuga á þessum málum og bara samfélagsmálum í nær samfélaginu þá bara hveti ég ykkur til þess að taka þennan dag frá og mæta og taka þátt allar upplýsingar og skráning inn á austurbrú.is og já, þangað til næst bless